Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, manjinske zajednice na Kosovu zahtevaju da rezervisanih 20 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova ostanu u dva naredna mandata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, BiH i Srbije potpisali protokol o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog centra za policijsku saradnju. Pojašnjavamo šta znači to što je više crnogorskih kompanija ispunilo uslove za dobijanje kodifikacije po NATO standardu.
Možemo da prije dođemo do tržišta sa našim proizvodima, sutra da li se to radi o NATO ili nekakvim destinacijama gdje se nalazi i naša armija, a također i armija iz Europe, i sutra ako budemo ušli u NATO, tako da taj proizvod ima prednost u odnosu na ostale, jer smo ispunili sve uslove.
U Mostaru sinoć otvorena prva zajednička izložba tri umjetničke institucije iz cele Hercegovine. O novom dopunjenom izdanju izložbe Živeo život, posvećene životu običnih ljudi sa ovih prostora do 90. godina, a koja je otvorena u Beogradu.
Meni je jako interesantno povediti ta vrsta socijalizma koja je bio nekad u Bugarskoj i ovdje. Da, zna se da se ovdje malo bolje živio, ali vidim da je sve jako slično.
Stari snimci, oduševljavaju.
I šta gledamo sa trenutom ovdje?
Đorđe Marjanović, Mikije Vremović, Sedmorica mladih.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve odluci suda Bosne i Hercegovine koji osudio Harisa Čauševića na 45 godina zatvora zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojno. Drugo optuženi Naser Palislamović je oslobođen od optužbi. Posjećamo, napad na policijsku stanicu Bugojno desio se u junu 2010. Tada je jedan policijski službenik poginuo, jedan je dobio teške, a nekoliko njih lakše povrede. Presuda Harisu Čauševiću, maksimalna kazna zatvora u pravosudnom sistemu BiH. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Haris Čaušević kažnjen je sa maksimalnih 45 godina zatvora zbog terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojno 27. juna 2010. dok je Naser Palislamović oslobođen po svim tačkama optužnice, jer van razumne sumnje nije dokazano da je planirao i počinio navedeno djelo. U ovom napadu smrtno je stradao policajac Tarik Ljubuškić, teško ranjena njegova koleginica Edina Hindić, a lakše povrijeđeno 5 policajaca. Na zgradi policijske stanice tom prilikom pričinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 250.000 eura, dok je značajna šteta počinjena i na okolnim zgradama i vozilima. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Smatramo da je kazna adekvatna i da je dobra poruka svim onima koji počine teroristički akt da će ih pravosudne i policijske agencije Bosne i Hercegovine otkriti, procesuirati i adekvatno sankcionirati. Nismo zadovoljni oslobađajućim dijelom presude i uložit ćemo žalbu.
Podsjetimo da su prošla 3 godine od terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojno. Napad je mogao završiti s puno težim posljedicama, jer je namjera Harisa Čauševića, zvano Cox, bila da eksplozivnu napravu aktivira u vrijeme policijske smjene. Eksplozivna naprava postavljena između zgrade policijske uprave i parkirani vozila, te aktivirana nešto prije 5 sati kada su se policijski djelatnici u Bugojnu okupljali kako bi se osiguralo muslimansko vjersko hodočašće u Ajvatovicu.
Samo smo čuli jaku detonaciju u 5 sati ujutru. Iz kreveta smo skočili, posuti staklo.
Vidite šta sve je uništeno. Isto da sam u Bagdadu, ne u Bosni.
Policija je ubrzo nakon eksplozije uhapsila Harisa Čauševića, koji je smontirao i podmetnuo bombu. Iako danas nije bio prisutan izricanju presude, do kraja suđenja on je ostao pri svom iskazu.
Nisam kriv po svim tačkama optužnice.
Na izricanju presude uz ostalo moglo se čuti o sastancima koje je organizirao Rijad Rustempašić, koji je podsjetimo osuđen na 4,5 godine zatvora zbog planiranih terorističkih aktivnosti, a na koje redovno dolazi u Čaušević. Na sastancima se govorilo o džihadu, verbovanju štićenika, stvaranju šerijetske Bosne i Hercegovine, ali i o napadu na Bošnjake i političare koji su odmakli od islama. Nakon što je Rustempašić završio u zatvoru, Čaušević je planirao napade na policijske patrole, pa čak i otimanje djece policijskih službenika kako bi iznudio izlazak iz zatvora za Rustempašića. Od napada na policijsku stanicu nije odustao, zbog čega je u konačnici osuđen. No na tu presudu bit će podnesena žalba. Advokat Harisa Čauševića Ifet Feraget.
Ja ću ponoviti ono što je rekao njegov brat. Kada bi se sa 100% sigurnošću utvrdilo da je on to uradio, onda je ovo blaga kazna. Ali evo, ja koristim priliku da kažem samo da su sva ona inicijalna saznanja koja je policija dobila od Harisa mučenjem i kršeći član 3 Evropske konvencije palo u vodu.
Napad autobombom u Mostaru 1997. godine, napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. i napad na američku ambasadu godinu dana kasnije. Teroristički su napadi koji su se desili na tlu Bosne i Hercegovine nakon rata. Do sada je izrečeno ukupno 12 presuda za krivično djelo terorizam, od kojih su neka planirana, ali nisu provedena poput plana terorističke grupe Rijada Rustempašića, čija su meta trebala biti hrvatska naselja te pripadnici Eufora i baze oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Slučaj u Bugojnu, s druge strane, drastičan je zbog posljedica i napada na institucije Bosne i Hercegovine, navodi Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, inače autor knjige Uvod u studije o terorizmu. Komentirajući današnju presudu, Azinović ističe.
Ovdje se stekao dojam, prije svega zbog ponašanja dijela optuženika, da se radi o striktno ideološkim motivima. Međutim, vi kad pogledate njihove profile, kad vidite da se radi o višestrukim povratnicima u kriminal, nego da se radi zapravo o izvršenju jednog napada osvete prema policiji u Bugojnu, čini mi se da pravi nalogodavci nisu otkriveni i da zapravo pravi nalogodavci moguće imaju veze s nekom od radikalnih ideologija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku o regionalnoj policijskoj saradnji. 9. januara 2014. stupa na snagu suspenzivni mehanizam kojim će zemlje EU moći da ukinu viznu liberalizaciju državama iz kojih bude veliki priliv azilanata, i to će biti jedan od najvećih izazova za pojedine zemlje regiona kao što je Srbija. Samo u novembru iz nje je zabeleženo oko 1700 zahtjeva azila za Njemačku. O tome je bilo reči na ministarskom forumu Evropska unija Zapadni Balkan, tokom kojeg je potpisan jedan od najznačajnijih dokumenata, protokol MUP-a Crne Gore, BiH i Srbije o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog centra za policijsku saradnju. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Zajednička borba protiv međunarodnog kriminala i prekograničnih prijetnji u fokusu su trilateralne saradnje o kojoj su protokol potpisale Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija, a čiji će centar biti u Trebinju. Crnogorski ministar policije Raško Konjević.
Ovim protokolom se uređuju pitanja razmjene podataka i informacija, zajedničkih analiza rizika, koordinacije zajedničkih aktivnosti duž državne granice i vođenje evidencija i statističkih različitih statistika koje su u nadležnosti centra.
Zemlje regiona dijele zajedničke interese od borbe protiv kriminala i korupcije do ilegalnih migracija, pa je saradnja policija regiona presudna u ukupnim međudržavnim odnosima jugoistočne Europe, ocijenio je ministar policije Srbije Ivica Dačić.
Mislim da je to centralno pitanje naših odnosa, to je da imamo dobru saradnju između naših država, naravno u cjelini, ali samim tim da možda ponekad i ne čekajući te državne odnose, Ministarstvo unutrašnjih poslova rade na zajedničkom poslu.
Tokom ministarskog foruma Evropska unija Zapadni Balkan, regionalni ministri su imali razgovore sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilijom Malmström, koji su bili zatvoreni za javnost. No Dačić je otkrio da se značajan dio tih razgovora odnosio na problem lažnih azilanata, kojih je samo u novembru bilo, samo iz Srbije, 1700 koji su zatražili azil u Njemačkoj.
I to su brojke koje mogu da nateraju određene političke činioce u tim zemljama da traže suspenziju vizne liberalizacije. Naravno, poseban problem jeste to što su uglavnom najveći broj azilanata su Romi i Albanci kod nas u Srbiji. Mislim, naši građani koji odlaze. I veoma je teško sada pronaći adekvatne mehanizme kako da se to u stvari spreči, a da sa druge strane ne znate ni ko su. Jer po međunarodnim propisima njihova imena ostaju tajna, zato što se smatra da su njima kao ugrožena prava.
Dačić tvrdi da je cilj lažnih azilanata da uzmu novac, a ne da dobiju dokumenta druge države.
Europska unija treba da shvati da je naš narod pronicljiv i snalažljiv u ovom delu Europe i da naši ljudi ne idu tamo da bi dobili azil, nego idu da bi uzeli neke pare. I ne čekaju, uopšte ih ne zanima da li će da dobiju odluku azil ili neće da dobiju azil. Jer prosječna plata u Srbiji je negde oko 460-470 evra. A oni, na primjer, u Njemačkoj je Ustavni sud presudio da oni moraju da dobijaju, ja mislim, skoro 1800 evra mjesečno, dok traje procedura i tako. I njima je potpuno, to je super putovanje, jer jednostavno odete, imate sve plaćeno i još nešto na kraju i zaradite. A od toga svega imamo velike političke probleme. A kako da ih zaustavite? Da zaustavljate autobuse, da izbacujete Albance i Rome, to je, mislim, fašizam.
kada je riječ o Crnoj Gori, nema bojazni od ponovnog uvođenja viza, tvrdi ministar Konjević, dok Radončić podsjeća da je Bosna i Hercegovina postigla određene rezultate smanjenjem broja lažnih azilanata.
Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu čak zabilježila jedan uspjeh, a to je -7% lažnih azilanata, ali to ne znači da je problem riješen i da se i dalje nećemo suočavati sa njime.
Na novinarsko pitanje o povezanosti kriminalnih grupa u regionu i policijskoj saradnji Crne Gore i Srbije, Dačić je ponovio da dvije policije sarađuju bez zadrške.
Nama je interes da što više razvijamo saradnju naših organa koji se bave sprovođenjem zakona i možete da sigurno smatrate da u svemu tome nema nikakvih prepreka i da ćemo... Da bi bio naš veliki uspjeh ukoliko bismo i te operativne zadatke koje imamo pred sobom, koje rade policije, uspješno završili do kraja.
Tokom trilateralnog susreta ministara policije, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su potpisale još jedan protokol o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova. Manjinske zajednice na Kosovu zahtevaju da rezervisana poslanička mjesta 20+ u Skupštini Kosova ostanu i u dva naredna mandata. Ustavom Kosova nakon dva mandata rezervisana mjesta prelaze u zagarantovana, kada će manjinske zajednice moći da maksimalno dobiju 20 mjesta u parlamentu. Međutim, većina albanskih partija se protivi ovoj inicijativi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ustavom je predviđeno da u trećem izbornom mandatu koji predstoji rezervisana mjesta postanu zagarantovana, što znači da će predstavnici manjinskih zajednica moći maksimalno da dobiju 20 mjesta. 10 mjesta u skupštini su rezervisana za one koji zastupaju srpsku zajednicu, dok ostala 10 pripadaju drugima, bošnjacima, turcima i pripadnicima raje zajednica. Poslanik Duda Balji ispred bošnjačke koalicije Vakat navodi da uzimajući u obzir u kojoj se situaciji nalaze manjinske zajednice, rezervisana mjesta u skupštini trebaju da traju još dva mandata.
S obzirom to da smo započeli toliko stvari koje su vezane za manjinske zajednice i smatramo da je naš broj u parlamentu upravo presudan za njihovo rješavanje i bolju implementaciju zakona i svega što se tiče manjina. Gubitak garantovanih mjesta direktno utiče na našu brojnost, znači brojnost svih zajednica u parlamentu, znači sedišta u parlamentu koje se nalaze. Mi ja konkretno govoreći za bošnjačku zajednicu, mi imamo tri mjesta, a rezervisano mjesto nam je četvrto. Znači mi sad u ovom momentu imamo 4 poslanike iz bošnjačke zajednice, četvrti je došao na ime tog rezervisanog mjesta.
Od 25 manjinskih poslanika, njih 24 je potpisalo platformu koja omogućava lobby grupi da se angažuje kod svih relevantnih faktora kako bi se odobrila rezervisana mjesta. Ministar rada i socijalne zaštite Nenad Rašić smatra da su zajednice na Kosovu do sada igrale veoma konstruktivnu ulogu i da je potrebno da se rezervisana mjesta i dalje održe.
Ukoliko demokratsko društvo jeste cilj Kosova, ukoliko želite da integrišete sever, ukoliko želite da pokažete visoke norme demokratskog vrednovanja, onda rezervisana mjesta su vjerojatno jedan od preduslova koji možete da pokažete da hoćete stvarno biti demokrata, ne samo deklarativno, nego i u suštinski. I mislim da ono što bi nama u ovom slučaju moglo biti kao jedan, da tako nazovem, jedna sigurnost u ovom našim pokušajima je to što smo mi dosadašnjem toku pokazali da su zajednice bile vrlo konstruktivne u smislu da smo uvijek davali svoj tehnički i politički maksimum i kroz parlament Kosova, a kao što znate sami mi smo učesnici od početka i u vladi, gdje mislim da je dovoljno pokazati o našoj predanosti, profesionalnosti i o načinu kako mi želimo da pravimo naše društvo.
Predsjednik Skupštinske komisije za promjenu Ustava Arsim Bajrami kaže da su rezervisana mjesta već promijenjena u garantovana mjesta ustavnim amandmanima usvojenim prošle godine.
Manjinske zajednice mogu imati najviše do 10 mjesta za srpsku manjinu i ostale manjine. To je jedno automatsko rješenje koje je predviđeno i Atisarijom planom, koji izričito kaže da u dva cikla izbora posle nezavisnosti ima da funkcionišu takozvana rezervisana mjesta. Do ustavnih promjena bilo je dvostruki mandata koji se dobiju na osnovu rezervisanih mjesta i izbornih mandata. A garantovana mjesta predviđaju najviše do 10 mjesta za srpsku zajednicu, što znači da ako izborima se dobiju 7 mjesta, to se doda još 3 mjesta i plafon je 10, a ne 10 plus nego najviše 10. To je jedan korektivni sistem sad i da vidimo kako će se to rečiti debatom o reformama izbornog.
Bajrami napominje da su manjinske zajednice zaštićene najvišim evropskim standardima ugrađenim u Ustav Kosova, ali da se zahtev poslanika manjinskih zajednica mora rešiti na političkom nivou. Komentarišući zahtev manjinskih zajednica da se za još dva mandata produže rezervisana mesta u Skupštini Kosova, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić je ove nedelje izjavio da odluku o tome moraju doneti političke partije, ali da po njemu taj zahtev prevazilazi demokratiju. Za demokratiju nije zdravo da Skupština Kosova ima više broja od volje građana. Smatram da u tom pogledu koliko smo imali do sada da je Kosovo učinilo pozitivni korak u odnosu na ostale zemlje i ne trebamo ići dalje od onoga što imamo, kazao je Krasnići. Protiv rezervisanih mesta izjasnili su se i predstavnici opozicionog Demokratskog saveza Kosova i Pokreta samopredeljenje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorske proizvode poput čuvenog njegoškog pršuta i vode u budući će koristiti NATO trupe koje su stacionirane u regionu. Više crnogorskih kompanija ispunilo uslove za dobijanje kodifikacije po NATO standardu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Crnogorski pršut i druge mesne prerađevine, voda, proizvodi plantaža, zatim fabrike plastičnih eksploziva i fabrike oružja koristit će NATO trupe u okruženju i vojnici Sjevernoatlantskog saveza koji dođu u Crnu Goru. Ovo je samo dio od preko 50 crnogorskih proizvoda prehrambenih industrija Martex i Franca te kompanije za proizvodnju vode Suza i plastičnih eksploziva Polijex i za vazduhoplovstvo i odbranu Tare iz Mojkovca koji su do sada kodifikovani po NATO standardima. U praksi NATO trupe upotrebljavaju jedino proizvode koje je ova organizacija kodifikovala, što znači da će vojnici iz okruženja i oni koji dođu u Crnu Goru koristiti isključivo proizvode kompanija koje su dobile sertifikate. O prednostima koje donosi NATO kodifikacija u poslovanju ovih firmi, za naš radio govori Hilmija Franca, vlasnik prehrambene kompanije.
Možemo da prije dođemo do tržišta sa našim proizvodima, sutra da li se to radi o NATO ili nekakvim destinacijama gdje se nalazi i naša armija, a također i armija iz Europe, i sutra ako budemo ušli u NATO, tako da taj proizvod ima prednost u odnosu na ostale, jer smo ispunili sve uslove.
I za vodu Suza nije bio problem da dobije NATO certifikat, jer su standardi o visokom kvalitetu proizvoda bili ranije dostignuti, kaže osnivač kompanije Miro Perović. On naglašava da firme koje su kodifikovane po NATO standardu treba da iskoriste tu činjenicu.
Što se tiče samog koda, on nam daje mogućnost da učestvujemo na tenderima svim prilikom nabavke robe koju mi proizvodimo, to je u ovom slučaju izvorska prirodna voda, i predstavlja šansu našoj kompaniji da u regionu kad god postoji određeni događaj ili vježba ili slično, možemo pod boljim uslovima nego naša konkurencija, recimo iz Evropske unije, ponuditi naš proizvod, zato što kod vode transport igra veoma važnu ulogu u troškovi.
Prema riječima naših sagovornika, uslovi su bili zahtjevni, jer se ne ocjenjuje i ne kontroliše samo kvalitet proizvoda, već njegovo pakovanje, transport i rok trajanja. Hilmija Franca.
Imamo zahtjevne uslove koji se traže od nas kao modernu fabriku za konzerviranje robe i za pakovanje tih roba po standardima Evropske unije, jednim dijelom i drugim dijelom po standardima NATO.
Metodologija koja se koristi u procesu proizvodnje je također veoma važna, a ono što će biti naredni izazov pred sve proizvodne kompanije je ekološki standardi i očuvanje životne sredine, kaže Miro Perović.
Da bi se oni ispunili, potrebno je stvoriti i neke infrastrukturne uslove u Crnoj Gori od strane administracije i ostaloga kako bi to moglo da se ostvari, kao što su otkup plastike, prerada, znači reciklaža i slične stvari.
Odgovarajući na pitanje koliko su važni certifikati određenih globalnih organizacija i područja, naši sagovornici kažu da je cilj svake kompanije prisutnost na najzahtjevnijim tržištima. Hilmija Franca i Miro Perović.
Za nas bez certifikata ne možemo nigdje, čak ne možemo u skorije vrijeme ni u našu državu. Sutra prema Europi mi treba da izađemo. Na tome se radi. Ja se nadam do kraja ove godine iduće da možemo naš proizvod da plasiramo i na tržište Europske unije. a preduslov je svega toga da dobijemo taj čuveni broj, jer bez njega ne možemo ništa da odradimo osim nekih destinacija van Evropske unije, u trećoj zemlji.
Pošto je voda malo jednostavniji proizvod zato što nije životinskog porijekla, u našem proizvodu je tu već što se sertifikati olakšano, jer mi nemamo prepreku za recimo usvajanje nekih posebnih standarda koji se koriste u arapskom svijetu ili recimo u Izrael. Tako da mi možemo te standarde vrlo brzo dobiti ukoliko se ukaže prilika, pričam znači o halal ili košer standardu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz kulture. U prepunoj galeriji Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosač u Mostaru sinoć je otvorena prva zajednička izložba tri umjetničke institucije iz cele Hercegovine. Reč je o izložbi slika i skulptura Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja i Širokog Brijega, te odseka likovnih umjetnosti iz Mostara. Beleži Mirsad Behram.
Hercegovina, Kalifornija.
Uz zvuke pjesme o Hercegovini mostarskog pjevača regionalno poznate grupe Zoster Marija Knezovića, u Mostaru je otvorena prva posljeratna svehercegovačka likovna manifestacija nakon ratova iz 90. godina prošlog stoljeća. Svoje slike i skulpture skoro do kraja godine izložila su 53 profesora i saradnika Akademija likovnih umjetnosti iz Trebinja i Širokog Brijega te odsjeka likovnih umjetnosti iz Mostara. Organizator izložbe uz pomoć navedenih institucija je Mostarsko umjetničko udruženje građana Krug, prvi čovjek Kruga Ivan Vukoja.
Ona svjedoči ne samo o kreativno-likovnom i umjetničko-akademskom potencijalu koji Hercegovina ima, nego i o potencijalu društvene interakcije u kojoj svatko od sudionika može doprinositi integraciji ne gubeći ništa od vlastitih posebnosti.
Umjetnički radnici se slažu. Manifestacija pod nazivom Izložba tri hercegovačke likovne institucije šalje jaku društvenu poruku u trenutku teške političke, ekonomske i društvene krize uopće u Bosni i Hercegovini. Govori šef odsjeka likovnih umjetnosti Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, profesor dr. Mirsad Begović.
Evo, to je jedna lijepa prilika da u ovom našem socijalnom društvenom blat, kako da kažem, pokažemo kako se može vrlo lako dogovoriti i napraviti jedna prezentacija nečega što je vrlo važno u našoj svakodnevnici.
Dekan Nastavničkog fakulteta, akademski slikar i profesor Salko Pezo.
Kultura govori univerzalnim jezikom. Kultura apsolutno nema granica, Šta bismo onda govorili kad gledamo izložbu kineske umjetnosti ili prahistorijske?
Veliki broj posjetilaca na otvaranju izložbe u četvrtak uveče u Mostaru dokaz je da je umjetnička publika, ali i šira javnost, sa oduševljenjem primila jedan ovakav projekat. Posjetilac izložbe i akademska slikarica Vesna Vuga Sušac.
Apsurdno još pričati o granicama između nacionalnosti institucija i bez suradnje, bez timskog rada nema budućnosti, kako u svim sferama, tako i umjetnosti.
Prvu svehercegovačku umjetničku izložbu pozdravlja i pjevač i glumac Mario Knezović.
Pa Hercegovina se vraća kući. Logično ovo se. I dobro je bolje ikad nego nikad, ja? Ali je vrijeme da se vratimo kući.
Govori Marko Musović, dekan Akademije likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Mislim da je ovo prvenstveno društveni događaj koji ima jednu veliku umjetničku crtu, obrazovnu crtu i na neki način definiše neku određenu ideju za budućnost u tome, recimo, da ovakva izložba uz nekako usaglašavanje koncepta može da bude svake godine ili traje.
Organizatori prve svehercegovačke izložbe smatraju kako događaji poput ovog imaju i obrazovni značaj za širu populaciju i sveukupni umjetnički odgoj publike. Dekan Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić, profesor Salko Pezo.
A i red je da se ta publika ponovo vrati u galerije, da ponovo nauči šta je likovni rukopis, da stvori svoje vlastiti kriterij, estetski kriterij. Dakle, da imamo jednu obrazovanu publiku, da imamo radi koga izlagati, da imamo radi koga raditi.
Kvalitet radova koje su u centru Hercegovine izložili umjetnici iz Trebinja, Širokog Brijega i Mostara je na svjetskom nivou, tvrde organizator izložbe. Dekan Trebinjske likovne akademije Marko Musović o tome kaže.
Sigurno nemamo jake institucije, nemamo mogućnost za prezentaciju, kad je u pitanju prezentacija recimo prema vani, ali kad je u pitanju umjetnički izraz, onda sigurno imamo jake i dosta dobre aute.
Pokretači izložbe tri hercegovačke likovne institucije ne namjeravaju ostati samo na tome. Želja im je da ova manifestacija dobije i širi značaj. Dekan Akademije likovnih umjetnosti iz Širokog Brijega, koja djeluje u sastavu Mostarskog sveučilišta, Stjepan Skoko dodaje.
To su nekakvi prvi koraci, znači puno u smislu da bi se valorizirala ta scena, jeli? A normalna stvar, to je zamišljeno negdje u budućem smislu da to postane priča i šira regionalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O još jednoj izložbi. Crveni kiosk, jedan od nekadašnjih simbola glavnih gradova bivše SFRJ, sa nadaleko poznatim višlama uz neizbježni senf, autentični tristač kragujevačke crvene zastave ponosa jugoslovenske autoindustrije iz 72. te motor Tomos, simbol za dvotočkaše nekadašnje zajedničke države, prvi su od eksponata koji će vas dočekati na nedavno otvorenoj i dopunjenoj izložbi Živeo život, posvećene životu običnog čoveka na ovim prostorima u periodu od 1950. do 90. Tamo je bio i naš Milan Nešić.
Crveni kiosk, jedan od nekadašnjih simbola glavnih gradova bivše SFRJ, sa nadaleko poznatim viršlama uz neizbježni senf, autentični tristač kragujevačke crvene zastave, ponos jugoslovenske autoindustrije iz 1972. i motor Tomos, simbol za dvotočkaše, prvi su eksponati koji vas očekuju na nedavno dopunjenoj izložbi Živeo život, posvećenoj životu običnog čoveka na ovim prostorima u periodu od 1950. do 1990. Odmah, pošto se podsjetite ukusa legendarnih viršli, uz nekada nadaleko poznatu C kafu možete prelistati štampu iz tog perioda, među kojom su listovi Borba, Večer, Vjesnik, Večernje novosti. Posetiocima koje zatičemo, izložba je probudila nostalgiju i sećanja samo na lepe stvari iz tog perioda. Među njima zatičemo Petra Punčeva iz Bugarske, koji u Srbiji živi 5 godina. Njegov osnovni motiv da poseti izložbu bile velika znatiželja.
Meni je jako interesantno povediti ovaj, ta vrsta socijalizma koja je bila nekad u Bugarskoj i ovde. Da, zna se da se ovde malo bolje živi, ali vidim da, su, da je sve jako slično. Ja bih hteo da vidim, recimo, istu izložbu u Bugarskoj ili neko bugarsko vezi ove izložbe. Pošto je, po meni to jako bitno da li znaš šta je bilo, kako je bilo.
Uz pridodatu postavku, 9 veličanstvenih posvećenu velikim međunarodnim uspjesima jugoslovenske košarkaške reprezentacije, jedan od novih elemenata izložbe je i kako su nas hranili nesvrstani. U improvizovanoj samoposluzi izloženi su proizvodi uvezeni između ostalog iz Egipta i Tunisa, kojih se jedna od posetilaca, Jasna Novakov, odrastavši iz 60. godina, prisjeća kroz maglu.
Tu vidim nešto čega se zaista čak i ne sećam, ali se recimo jako sećam ovih datula iz Egipta, mislim da su iz Egipta, evo piše iz Tunisa i tako. Eto, toga se recimo sećam i jako sam ih volela. Nije ih bilo baš svaki dan, ali eto tako, negde oko nove godine sećam se da su stizale do nas. Iz ove perspektive mi se stvarno čini da je bilo nekako dostupnije, da smo svi bili uključeni u taj nekakav zajednički život, da je bilo mnogo više zajedništva, što nekako i ova izložba pokazuje da nam nisu bile važne toliko marke i nekakav prestiž, nego nam, su nam bile važnije neke ljudske stvari.
Pažnju nam skreću i zvuci evergreen muzike i nekadašnjih velikih hitova koji dopiru iz obližnjeg bioskopa. U poslednjem redu nailazimo na 50-godišnjaka Dragana koji se prisjeća svog djetinjstva.
Stari snimci, oduševljavamo.
I šta gledamo sa trenutno ovde?
Đorđe Marjanović, Miki Evremović, Sedmorica mladi.
Koliko ste imali tad godina?
Recimo 10 godina. Kao klinac se sećam. Evo ga je. Jova Radovanović, Sedmorica mladi. Kad bi se vratila ta vremena, bilo bi lepo. Bili smo sretniji, zato što imamo mladi da vide kako se nekad živjelo. I naoče da cene vrednosti. O, ne zna da cene ništa.
Koje su te vrednosti?
Pa ovako se živjelo lepše, skromnije. Malo si imao, bio si sretniji, zadovoljniji. A ovo ti je sad sve ludisto. Trči ode, sve za parama si ide. Tad se nije mnogo marilo za par.
Na Draganovog prijatelja Zorana Novkovića najveći utisak ostavila je replika Đačke učionice. Široka katedra na kojoj se nalazi globus, iza nje mapa SFRJ, dok su na zidovima istaknute najbitnije informacije o svim nekadašnjim republikama. Broj stanovnika, glavni gradovi i poljoprivredne ili industrijske grane koje su im bile zaštiti znak.
Sećam se, ja sam 64. godište i onda stolice su skoro iste. I tabla ova. Negde je čak bila i crna tabla. Ali i Titova slika na sredina. Zanimljivo. Mislim, sećam se svega. Celog svog školovanja mogu da pobrojim sada đake iz prvog razreda i prvog razreda srednje škole i svih ostalih. Kako je ko sedeo?
Da li vam je ulazak u ovu učionicu pobudio ta sećanja?
Jeste, veoma. Da. Evo, grafoskop, na primjer, i tako neke stvari koje su skroz zaboravljene, sad kad su uši računari, to više ne postoji. Slajdovi, to više nema, naravno.
Ovo je školsko zvonje.
Jedan od autora izložbe Živko Maletković postavku koja prikazuje život običnog čoveka sa ovih prostora u periodu od 50. do 90. godine, kaže da mladi koje bije glas da su nezainteresovani za ovakve teme ipak čine polovinu posetilaca. Izložba Živeo život, dopunjeno izdanje, otvorena je za posetioce do 28. februara sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.